Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзяржконтролі адбыўся допыт затрыманага учора праваабаронцы Алеся Беляцкага. Мін'юст Літвы пацвердзіў, што перадаў Беларусі інфармацыю аб банкаўскіх рахунках Алеся Беляцкага і іншых праваабаронцаў. На Дмітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэагуе на арышт учора беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна-96» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Беляцкі абвінавачваецца ва ўхіленні ад падаткаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў улады Беларусі вызваліць затрыманага. З пратэстам у сувязі з затрыманнем выступіла Міністэрства замежных справ Літвы, якая старшынюе ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Пячэрскім раённым судзе Кіева арыштаваная былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка. Цімашэнку судзяць паводле абвінавачання ў перавышэнні ўлады пры падпісанні ў 2009 годзе кантракту аб пастаўках расійскага газу ва ўкраіну. Сёння ў якасці сведкі з боку абвінавачання выступіў дзейны прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. У судзе Азараў назваў згаданыя кантракты здрадай у дачыненні да людзей і да краіны. Цімашэнка ў сваю чаргу назвала яго старым карупцыянерам, які цудам пазбегнуў адказнасці пасля памаранчавай рэвалюцыі. У адказ на гэта пракуроры запатрабавалі змяніць ёй меру ўтрымання з падпіскі аб нявыездзе на арышт. Суд задаволіў гэтую просьбу з фармулёўкай за сістэматычнае парушэнне парадку з боку падсуднай. Працягваем навіны. У горадзе Хама на ўсходзе Сырыі пяты дзень працягваецца вайсковая аперацыя з мэтай здушыць апазыцыйныя выступы. Мясцовыя жыхары і праваабаронцы паведамляюць аб новых ахвярах, агульная колькасць якіх, паводле некаторых дадзеных, перавысіла 200 чалавек. Афіцыйных паведамленняў пра колькасць загінулых няма. Апошнія дзеянні сырыйскіх уладаў выклікалі рэзкую крытыку міжнароднай супольнасці. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла аб намеры Вашынгтона дамагацца яшчэ большага ціску на Дамаск пры ўдзеле еўрапейскіх і арабскіх краін. Злучаныя Штаты лічаць, што прэзідэнт Сырыі Башар Асад страціў легітымнасць, паколькі нясе адказнасць за гібель каля 2000 чалавек за апошнія месяцы антыўрадавых пратэстаў. Урад Лібіі зняпраўдзіў інфармацыю аб гібелі аднаго з сыноў Муамара Кадафі Хаміса. Прадстаўнік ураду Муса Ібрагім назваў паведамленне бруднай хлуснёй. Раней лібійскія паўстанцы заявілі, што ў выніку авіаўдару сілаў НАТА па камандным пункце войскаў Муамара Кадафі ў раёне горада Злітэн на захадзе Лібіі загінулі больш за 30 салдат і афіцэраў войскаў Кадафі, у тым ліку і яго сын Хаміс. У штабе ваеннай аперацыі НАТА ў Лібіі заявілі, што ведаюць аб паведамленнях, аднак не могуць іх пацвердзіць або зняпраўдзіць. Хаміс Кадафі камандаваў аперацыі па абароне ад паўстанцаў гораду Злітэн, аднаго з найважнейшых пунктаў на шляху да Трыпалі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru